Tavi gaišie mati tek pāri pleciem, tavas gaišās acis raugās man pretī.
Atjaunotā jaunā Rīgas teātra pagalmā Lāčplēša ielā 25 pretī nāk pats šī hīta autors Jēkabs Nīmanis.
Guna.
Dziesma par Gunu, protams, radusi vietu arī režisora Gata Šmita jaunajā koncertfilmā, kam Nīmanis veidojas aranžīs. Izmantoti JRT izrāžu skaņu celiņi un arī citu autoru melodijas, taču Nīmaņa mūzikas intonācijas veidojot filmas mugurkaulu.
Šī mūzika manī vismaz rezonē ļoti daudz, jo tas ir konkrēti saistīts ar vietu, ar laiku un ar manu izaugsmi. Es esmu kaut kādā ziņā arī šeit kā komponists izveidojies un Gata piedāvājums strādāt pie šīs filmas. Tas bija drusku vairāk nekā darbs, tas bija tāds atskats arī sevī atpakaļ un meklēt varbūt to, ko tu gribi arī atcerēties un parādīt. Šeit tiešām daudz, kas ir man noticis un man prieks, ka Gatim arī šī sajūta ir bijusi svarīga filmā.
Režisors Gatis Šmits savukārt stāsta, ka filmas iecere dzimusi tad, kad tapis skaidrs, teātra ēka noteikti jāremontē un jāmodernizē. Bet arī tās pagātne ar Eduarda Smiļģa vadītā Dailes teātra un pēc tam Adolfa Šapiro jaunatnes teātra nospiedumiem un visu beidzot jaunā Rīgas teātra veiksmes stāsta pirmsākumiem ir tik vērtīga, ka gribējies nākamajām paudzēm atstāt kādu liecību.
Visas tās simtsgadīgās vēstures laikā foto, video materiāli ļoti maz. Nu, būtiski tā kā ir dažas fotogrāfijas, nu, protams, izrāžu fotogrāfijas, protams, tur televīzijas intervijas, tur garderobē vai kaut, bet, kaut kāds materiāls, kurā varētu iegūt priekšā par to, kā ir tā māja. Nu, bija kādi tur ir koridori vai kādas tur ir nu, slavenā pīpētava vai aizskatu vai grimētavas, frizētavas un visu šī lieta, kas ir ar to savu simtsgadīgo patīnu, kādu tur bija sakrājusies, jo nopietnas remontas tajā māja nebija veidos nekad visu šo laiku. Kopš ugunsgrēka 31. gadā.
2016. gadā viņš izlēmis nākamībai sagatavot nelielu kinohroniku.
Dažas dienas filmējām aizskatuves un tāds ikdienas dzīvi un portretus un mēģinājumi panākt to, lai nu, svarīgākās tās telpas atklātos caur aktīriem vai kā. Nu.
Materiāls sanācis tik interesants, ka izdevies iegūt Nacionālā kinocentra atbalstu tālākam darbam.
Varējām arī paralēli izveidot stereoskopisku virtuālās realitātes ierakstu visai mājai, tā kā katram trepēm, katram durvīm, katram gaismām. Eventuāli tā būs virtuālā tūra virtuālās realitātes. Šiem vēlāk skatītājiem tiks piedāvāts iespēja gan izstaigāt to ēku, kā tā bija, un gan arī redzēt, kā tur atdzīvojās trīsdimensionāli cilvēki un darbojās, un tur redz grimētā, un tad tur redz, kā ieslēdzas gaisma, un tad viņā pēkšņi ir pilns ar aktieriem, un tu esi iekšpusē.
Daži virtuālās realitātes kadri ielikt arī jaunajā filmā. Gatis Šmits atklāja, ka stundu un 20 minūtes garā kinolenta esot estētiski ļoti raiba, izmantots gan vēsturiskais dokumentālais materiāls, gan laika intervāla fotogrāfijas, gan slēptās kameras, gan dažādi video efekti, gan izrāžu fragmenti. Tagad viņš varot droši teikt, ka vecā Daile, kā to sauca tautā, kļuvusi par visvairāk dokumentēto Lāčplēša ielas māju. Turklāt nofilmēts arī kaut kas visai mistisks. Režisors pameta intrigu.
Kaut kāds Smiļģa gars, vārdos neizsakāma kvalitāte. Tur ir pāris brīnumainas kadri tajā materiālā. Vienas vai divas ļoti dīvainas parādības.
Nevis kas... Smiļģa rēgs, bet tieši Smiļģa gars.
Gan pusgadu mums fotografēja vairāk tie robotizētie putnubūri, fotoaparāti, fotografēja timelapsus, tur koridoros un visu kaut kur, kur bija viņas sastāstās kamerš un viena. Stāvēja kādu laiku lielajā zālē skatītāju. Un tad izrādās, ka ir kaut kāds brīnums, kas notiek agri no rīta, ko izdevās nofiksēt. Tas tur ir.
Tukšā zālē?
Jā, uz skatuves.
Visi trīs šonedēļ paredzētie filmas seansi gan izpārdoti. Taču režisors sola lielās intereses dēļ rast vēl kādas skatīšanās iespējas. Ieva Puķe, Latvijas Radio.